subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah 17ka bisha diseembar sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo markii ugu horreysa sheegay in sanadka fooda nagu soo haya ay somalilan ka dhici doonto doorasho,
wuxuu leeyahay oo uu noqon doonaa insha allahu sanad doorasho waxay bilaabaysaa 18-ka bishan, waxay dhammaanaysaa 18-ka january. waajib waagarintii qaranka gudaha waxaa lagu baaqayaa ciddii ama kaarka ka lumay ama meel badelinaysa
waa kaloo dhegaysan doontaan kumanaan qof oo ka mid a dadkii ay soo barakicisay abaarta ka jirta soomaaliya oo magaalada kismaayo loogu qeybiyey raashiin mucaawino ah. waalidiinta waddanka kanada oo ka cabanaya mushkiladaha ka haysta helitaanka dawooyinka xanuun baabi'iyaha ee lagula tacaalo qandhada carruurta yaryar, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka Nancy Pelosi ayaa taageertay in lagu daro dooda miisaaniyadda maalgelinta dowladda federaalka ee sharciga ee uu ansixiyey aqalka sare ee sanadka toddobaadkan, kaasoo ka mamnuucaya shaqaalaha dowladda federaalk ee maraykanka inay isticmaalaan aaladda tiktok ee shiinaha laga leeyahay. afhayeen oo hadlay Pelosi ayaa sheegtay inay taageersan tahay in lagu daro qodobka tiktok dooda golaha wakiilada ee toddobaadka soo socda. taageerada Pelosi oo ay weheliso tan Kevin McCarthy oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka ayaa si weyn u kordhinaysa fursadaha ansixinta miisaaniyadda dowladda federaalka. sanadka ayaa arbacadii u codeeyey hindise sharciyeed uu qoray senator Josh Hawley oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, kaasoo shaqaalaha dowladda ka mamnuucaya inay abka tiktok ku isticmaalaan kombyuutarada iyo taleefanada dowladda. waxay ahayd tallaabadii ugu dambeysay ee sharci dejiyayaasha maraykanka ay ku caburinayaan ama ay ku caburiyaan shirkadaha laga leeyahay shiinaha, iyadoo ay jirto walaac amniga qaranka maraykanka ah, kaas oo Beijing ay u adeegsan karto aaladda nooc basaasnimo ah. magaalada caasimada ee Ukrain ayaa waxaa jimcadii ka dhacay duqeymo xoogan kadib markii ciidamada ruushka ay darsano gantaalo ah ku garaaceen guud ahaan dalkaasi oo dhan, taas oo keentay koronto la'aan baahsan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha iyo dhibaato dhinaca biyaha ah, sida ay sheegeen saraakiisha Ukrain. magaalada Kiyev ayaa shalay wajahday weerarkii ugu xooganaa tan iyo intii uu bilowday duulaanka ruushka oo galay bishii tobnaad, iyadoo weerarada sidoo kale lagu bartilmaameedsaday kaabayaasha muhiimka ah ee ilaa iyo 6 magaalo oo Ukrain ah. ugu yaraa 13 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeymihii ka dhacay magaalada Kharkiv-ri. waxaa guud ahaan dalkaasi oo dhan laga maqlayey dhawaaqa rasaasta hubka difaaca hawada, qaraxyo iyo siiriga digniinta ee dadka loogu sheegayo inay ka gabadaan duqeymaha. magaalooyinka Kharkiv, Sumy, Kharkiv-ri iyo Zaporizhzhia ayaa ka mid ahaa magaalooyinka la beegsaday kaabayaashooda muhiimka ah, iyadoo taliyaha ciidamada Ukrain uu sheegay inay qabteen 6 ka mid ah gantaaladii lagu weeraray dalkaasi. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa jimcihii shalay sheegay in sanadka soo socda ee 2023 uu somalilan ama somalilan ay ka dhici doonto u noqon doono sanad doorasho. hadalkan ayuu ka jeediyey furitaanka ciyaaraha horyaalka kubadda cagta. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrinta diiwaangelinta ee Soomaaliland ka bilaabmi doonta 28-ka bishan ee ku jirna ee December. Tartanka urur ayaa asxaabta iyo xeerka la xiriira in iskaashi Soomaaliland dhinaca amniga ahi uu dhexmaro Mareykanka. Waxaa madaxweyne Bihi hadalkan uu ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee kubadda cagta oo shalay galab laga furay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa. Madaxweyne Bihi ayaa ugu horreyn tilmaamay in sanadka cusub ee soo socda 2023 uu noqon doono ama u eg yahay mid doorashooyin
dhowaan bilaabaya. Hadii la yiraahdo wuxuu la yahay oo noqon doona insha Allah sanad doorasho midna waxay bilaabaysaa 2023 bishan, waxay dhammaanaysaa 2023 January. Waajin waagarintii qaranka gudaha waxaa lagu baaqayaa ciddii ama kaarka ka lumay haddaa meel badalanaysa ama imika soo gaaray daadii la qaadanayay in la siiyo fursad qaali ah oo dadka qaranka qiimo weyn ku joogta $5 million oo dollar oo inaan taa lahayn in dadkaasi ay xuquuqdooda helaan. Si gaar ah waxaan u xigelinayaa gobollada aan horey isu diiwaangelin sababo jira awgeed oo dad badani aanay isa diiwaangelin, iyagana waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo maanta codkaaga madax lagu noqdaaye codkooda ay kaga qayb galaan dalka hogaamintiisa ilaa ay ka gaarayaan xeerka ugu sarreeya.
waxaana hadalkiisa uu sidoo kale ku tilmaamay isla markaana dardaaran ku siiyey dhinaca siyaasiyiinta
urrada isbeddel tartami doona 13-ka hadii aan la ilaahdo arka dimuqraadiyada dhamaato. Waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dalkan hogaamintiisa, oo waxa laga suxaboo inaana wax laga naxaa aanun asturada iyo adikooda iyo asuurtooda ka muuqan si aynu uga baxno xaaladii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda iyo kaambeynka iyo xisaabta oo aynu ka qaadanay inta ugu adag. Xisbiyada kumelgaarka noqod hore cishe dhow iyo ururada hadda soo baxay iyo dadka taageera aynu u muuqanno dad u gutan inay dalkooda horumariyaan, dad u gutan inay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka u bisil yihiin, dad isku mid ah maanta Soomaaliya caalamka meel fiican bay ka maraysaa. waxaa lagtihiin weygan in labada qareen Maraykanku ay baaskareeyeen u gudbiyeen in dowladda Maraykan ay ku qasbeen inay la yeelato xiriir diblomaasiyeed iyo mid ammaan iyo mid dhaqaaleba Soomaaliland dowlad warbixin ku keento inay hawshaas mistay, kaasoo aan uga mahadnaqayno xildhibaanadii labada golaha ay hirgeliyey. dhowaana insha allahu aynu sugayno madaxweynuhu saxeexo inaguna aynu u muuqano halkaa laga qadariyay qadarintii laga sugaayay iyo murgaheedii.
Hadalkan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu shalay galab ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka furmay magaalada Hargeysa ayaa ku soo beegmaya waqti ay dhowaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay sheegeen diiwaangelinta cod bixiyaasha Soomaaliland, taas oo aan ilaa iminka aan caddayn doorashooyinka Soomaaliland ee ururada iyo asxaabta iyo ta madaxtooyada ta la hor qabanayo. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
In ka badan 4,000 oo qoys oo ka mid ah dadka ay soo barakicisay abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo iyo dureedkeeda loogu qaybiyey deeq raashin ah oo ay ku yaboohday dowladda Imaaraadka Carabta. Warbixintan waxaa noo soo diray Aadan Maxamed Salaam.
Gargaarkan oo ah wareegii labaad oo loogu talagalay dadka badan 4,000 oo qoys ayaa waxaa la gaarsiiyey dureedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku nool yihiin dadkii abaartu ay ka galaafatay xoolahooda, kuwaas oo kusoo barakacay dureedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Deeq gargaara oo ka timid dowladda Imaaraadka Carabta ayaa wareegeedii labaad u daafuray deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland ay ka qayb galeen daahfurka gargaarkaasi oo la gaarsiiyey dadkii ay abaaruhu saameeyeen. ugu horreyn waxaa goobta hadalkooda kasoo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Maxamed Cismaan Jaamac James, waxaana uu sheegay in ay deeqdani loogu talagalay dadka badan 4,000 oo qoys oo abaaruhu ay saameeyeen si loo caawiyo dadkaasi oo ay xaaladooda aada u liidatay.
Maanta waxaa sharaf inoo ah wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad oo aan ugu talagalnay in aan dadkii barakacyaasha ahaa iyo dadkii tuulooyinka ku rafaadsanaa aan raashimo aan ugu qaybinayno, kaas oo aan kasoo bilownay Baarsan Guuni, Buulo Guduud, Yoontooy, Qaamqaam, Luglow iyo qaxootigii aad u tira badnaa ee degnaa afarta meelood dhammaantood oo ah ay ka kooban yihiin dadka aan maanta wax siinayno 4,300 oo qoys hadda aan taagannahay 2,000 ka mid ah. waxaan u mahadcelinaynaa dowladdii soo dhiibtay Imaaraadka Carabta walaalaha ay ku sadaqaysatay kunkartan qaybtiisa labaad oo hadda aan bixinayno insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa dadkan Soomaaliyeed ee halkan taagan ee rafaadsan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka uu ka bixiyo insha allahu tacaala. dowladdana way la dadaalay.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa u mahadceliyey dowladda Imaaraadka Carabta maadaama ay garab istaageen kumanaan Soomaaliyeed oo ay abaaruhu si weyn u saameeyeen xilliganna deeqdu uu sheegay in ay ku soo aaday waqtigii loogu talagalay.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno munaasabadatan runtii ilaa 4,300 oo qoys lagu guddoonsiinayo raashin deeq ah oo ah dadkii abaartu saamaysay. intaa kadib mudane madaxweyne waxaan bogaadinaynaa dadaalada ay wadaan ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ee runtii maanta saaka ilaa maanta deegaanadii aan soo marnay si sharaf iyo cabsi la-aan ah aan ku fulinayno adeegyada dowladnimada sabab u ahaana waa bogaadinayna. waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo walaalaheena isaga Imaaraadka ee runtii waqtiyada duruufaha adag na garab istaaga dadka walaalaha ah ee abaaraha sababayna garab u noqday oo maanta na soo garab istaaga ayagana waa u mahadcelinaynaa.
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere isagoo lagu mahadceliyey dowladda Imaaraadka Carabta gurmadka ay la soo gaareen dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada Jubbaland.
laga soo bilaabo meesha u siseysa ilaa iyo meesha goobin baanu taagneen idina qoraha taagantihiin. marka u horeyso waxaan gocodsanaya ilaahay ku camdisaan ilaahayna ka cabsataan. tan labaad maanta nabaddan iyo horumarka ilaahay na siiyey waxa sabab nooga dhigay ciidamada amniga dowladda Jubbaland ciidamadana u duceeya dowladdiina u duceeya midna midnina adkeeya adigu iska ilaaliya yaaladan soo dhuumanin insha allah ma dhow ilaahay idinkii barwaaqa gaari doontaan horumara gaari doontaan. waxaa laydinka rabaa inaad amnigiina xafidataan aad iyo aad umahadsantihiin. meel qoraxa way bacad waay dowladdan walaalahana Imaaraadka Carabta oo gargaarkan deeqdeena soo gaarsiisay inaan umahad celiyo sida wada shaqaynta fiican ee dowladda Jubbaland u wada shaqaynayso.
waa markii labaad oo gurmad ka yimid dowladda Imaaraadka la gaarsiiyo dadkii abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo ku kala nool, iyadoona dadkan ay wajiyadooda ka muuqatay diifta dhibaatadii ka dhalatay abaarihii xoogganaa ee gobolku dhuftay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dowladda aan aqlabiyadda baarlamaanka haysan ee Kanada ayaa la sheegay in taageerada lagala laaban doono haddii aysan wax ka qaban arrimaha caafimaadka caruurta. dadka reer Kanada oo Soomaalida ay ka mid yihiin ayaana dhawaanahan ka cabanayay dawiyari iyo kororka tirada caruurta ee la dhigo isbitaalada. warbixintan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
hogaamiyaha xisbiga NDP oo bahwadaag la ah dowladda aan haysan aqlabiyadda ee liberaalka ee dalkan Kanada ayaa sheegay in xisbigiisa uu ka bixi doono heshiis taageero ah oo dhowaan ay la galeen xisbiga talada haya. arrimaha caafimaadka gaar ahaan kororka caruurta xanuunsanaya ee ku jira isbitaalada iyo dhanka dawooyinkooda oo bilooyin gabaabsi ah ayuu u sababeeyey arrinkaasi. heshiiska oo ay labada dhinac wada gaareen bishii Maaj ee sanadkan ayaa baajiyey doorasho waqtigeeda kasoo hormarta oo ay ku dhawaaqaan dowladda aanan haysan aqlabiyadda baarlamaanka. taas beddelkeed heshiiska ayaa horseeday in xisbiga liberaalka uu dalku ka sii taliyo ilaa iyo 2025-ka, halka dhankoodu ay ballan qaadeen fulinta dhowr qodob oo ay miiska soo saareen xisbiga NDP oo ay ka mid tahay horumarinta iyo wax ka qabashada arrimaha caafimaadka. Jagmeet Singh, hogaamiyaha xisbiga NDP ee federaalka, ayaa shir jaraa'id ku sheegay in haddii ay arki waayaan ficil muuqda oo ku saabsan wax ka qabashada arrimaha caafimaadka ay la laaban doonaan taageeradooda. فيصل حسن أو كترسن حزب NTP هورينا أسر نغضي حلبان كترسن بارلمان كقبل كنونتير يأيان ويديي وحكياني حلقان إنجاقميد سينين أو كوهن جبو إنو تاقير هذا كلال لابان يو حزب هيا تلادا إي ليبرالكا
ما دام اللو عايي لابد دورشي وقدم بيسي 2019 كي 2021 كبا إن دولد لحلو لما يسترن أو أفرسن أو كاملة أي مامشو وحي نقطة مركة دولد أنو ليبرالكا إن أي حرير لسنة يان جاقميد سينغ قولوذن NDP دا فدرالكا وحي اسكو أفكرتين مركاس إن جاقميد ويري 2025 كا أيو دورشي لعي دونا أناقنا دولد دوانوسكا تاقيري دونا عودكا يغان وانسين دونا وحي نوغو بدالي دونان وحيابا aanu ka dalbanay qaanu aragno in ay wax ka qabanayso dadka anaga na taageeraya waxa uu muuqataa markaas in uu dareemay marka Xuseeno in heshiiska ay gaareen iyo taageerada uu taageerayo waxba faa'iido leh ama la taaban karayo oo caawinaya dadkii u codeeyay xisbigiisa in is waxba aysan ka faa'idin waxa uu muuqataa marka inuu isleeyahay arintii wad ku khaldanteen aan u baahanahay marka inaan maartay dib aan ugu sheegno dadkii ma doortay inaan ilaano talada markii aanu go'aanka gaareen way fiicnayd waxaan doonaynaa baarlamaanka inuu shaqeeyo laakiin hadda waxaan aragnaa inay iyagu danahoodi wataan anagana ayna isticmaalay markaa waxaan rumaynaa inaan ka baxno
ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay xilli uu wareysi siinayay Canadian Press in dawladdiisu ay doonayso inay lacag siiso gobollada si wax looga qabto arrimaha la xiriira caafimaadka balse uu doonayo in dawladdiisu ay aragto horumar laga sameeyo arrinkaasi mar wax laga weydiiyay in NDP ay ka baxdo heshiiska ayuu tilmaamay in dibaatada daryeelka caafimaadku ay tahay arrin ka weyn heshiis kasta oo lala gaaro NDP qeyladaanta la xiriirta caafimaadka ayaa timid kadib markii isbitaaladu ay buux dhaafiyeen caruur xanuunsan isbitaalka guud ee Ottawa ayaa taageero weydiistay hay'adda laanqeyrta cas ee Canada kadib markii ay kordheen tirada caruurta xanuunsanaya ee la dhigayo isbitaalka dhowrkii bil ee la soo dhaafay waxaa la leeyahay dawooyinka caruurta la siiyo sida sharoobada hargabka iyo qufaca taasoo waalidiinta qaar oo kuwa Soomaalida ay ka mid yihiin ku qasabtay inay ka dalbadaan dalka Mareykanka
alxamdulillaah hadda dadka qaar ayaa u dirdirsanay niman taraagleyaal ah oo Mareykankaas oo ka keenayna u dirdirsanay ilaa hadda waxaan soo gaaray marahan marka anaga waxaan aad ila taabatay aad iyo aad xirgiskiin waa nagu dhacay ciyaalkii dhan way igoo xanuunsadeen sharoobana malahan halka staatada waxa lagu leeyahay wax sharooba mana marka insha Allah ilaahay waxa rajaynayna aragta xirgiskan xanuunka in ilaahay naga dul qaado
Faisal Xasan ayaa qabaa in dibaatada dhanka caafimaadka ee caruurtu ay sababi karto in la aado doorasho xilligeeda laga soo hormariyay
waxay ugu muuqataa marka inuu dhici doono doorasho sanadka soo socda ama springka ama fallka ama summerka ama winterka soo socda waxay noqonaysaa inta uusan isagu kala laaban ayaa dabcan waxa uu ag tahay in iyaku nimankan tudoyo iyo liberalku ay abuuri doonaan xaalad maartay doorasho lagu tago
Jagmeet Singh oo gaamiya xisbiga NDP ayaa codsaday kulan degdeg ah oo ay yeeshaan xildhibaanada federaalka si looga wada hadlo waxa qabashada arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka xilli ay kordhayaan caruurta la dhigayo isbitaalada Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
adigu maatsiya Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi looga soo diray dalka Canada iyadoo dawladda Mareykanka ay ku soo iyadoo dawladda Mareykanka ay ku soo dhaweysay madaxda Afrika magaalada Washington DC oo lagu qabtay shir madaxeedkii Afrika iyo Mareykanka ee la soo gabagabeeyay toddobaadkan ayaa waxaa diirada lagu saaray diiwaanka xorriyadda saxaafadda ee dhowr dal oo kamid ah dalalka Afrika faahfaahinta warkan waxaa warbixin ka diyaarisay wariyaha VOA ee Saliim Solomon Xuseen Barre Aadan ayaa la soo koobaya
ugu yaraan 16 saxafi ayaa u xidhan 17 dowladood oo Afrikaan ah kuwaasi oo dhowr ka mid ah ay leeyihiin taariikh dheer oo ay ku abuuriyaan saxaafadda xorta ah sida lagu sheegay warbixin warbaacadii soo saaray guddiga difaaca saxafiyiinta ee CPJ iyada oo Masar lagu xiray 12 saxafi Eritrea lagu xiray 16 iyada oo labadaasi dal ay ka mid yihiin 10 waddan ee ugu xun xagga saxaafadda warbixintu waxa ay sawir xun ka bixinaysaa dadka xabsiga ku jira iyadoo inta badan ay sheegaan warar aan u wanaagsanayn dawladda gudahan sanadka 2022-ka waxa uu noqday sanadkii ugu tirada badnaa ee la diiwaan geliyo saxafiyiin la xiray ee ay diiwaan geliyaan guddiga CPJ يلو صدح بقول يصدح يلحد الصحفي أي حبس يكون جيران لقصوا بلابو ديسمبر كوذيني لبضكم لبيو لباتنها إريتريا وامد كاميرا دالك أن لو عزومين شرم دحابتا سببتوه حرير دولماسيداد ورسمي أه لما لهان مرايكنك سيكستماعاتين ودودياشا يقرياشا لمسافلوية أي قبا قيا إلا سيدا يصحفيين تهالك صحفيان كواسي وقاركود أي حريهين كود إي لباتن سنو سيدا وشيغي قراغر إريتريا أويت في سهية أو أه أبوان لمسافلية إسلامر كان مضحكا أه أوروك قليل إريتريا أبان إريتريا هاي أديساس أيها نوان بارلمان كبريتان قصوا بندكتين سوراء كجران صحفيين تأريتاري أحرام سيوعي قليل لغو سمية باشا عالمك دالك كاميرون أغيران شنوري أيها كجرا حفسيقا كدي مركي أي كور رمان إسكو ريمان أي كلوب لهايان طعنقا غيادة قون بواسط كأه أي قبل كاللوغها الله إنجليسك سي بي جي أيها شايفتي إن صحفيين تتبيني قرالاسها لعبسي قليل أما بلا أفضوبي مروكو أيها أغيران وخاح كلاسة نح جمهوريه الديمقراطيه ee Congo waxaa ku xiran laba wariye afarta wariye ee ku xiran Rwanda saddex kamid ah ayaa la xiray kadib markii ay YouTube-ka ku baahiyeen muqaalo loo arkay in ay dawladdu dhalinayaan wasaaradda cadaaladda ee Rwanda si degdeg ah uga jawaabin codsiga VOA ee inay ka joogto faallooyinkaas dalka ay jirtay Burundi ayaa mas'uul ka ah kiiska kaliya ee la og yahay ee haweenay wariye ah lagu xiray Afrika taasoo lagu magacaabo Florina Ingbay المباريات CBJ أولها اللي ذاتك أقوانت أولا كيس كوريها أيا شاقي إن سركال سردور أه لشاقي إن أفرح الميين كما داسي وريها أه دعود أولوها بود البرندي أيا شاقي إن أريمهان أيهين كوا أنصر يرار لهين إتوبية أو دغال سوكي يوكسو عليه مدلا بسراء بشي أوس CBJ أيا طابع دي المباريس مجيريسة إن ويران سدحي لحد الورية لحري أما مدو كوغان لغوها يي أولو قبصدي تبينتا دعدوين كالسياسيات أما شيكوين كالحديدات دغال galada caasimadda waa gobolka Tigray ee Meqale shan wariye ayaa hadda u xiran hoggaanka gobolka saddex ayaa lagu eedeeyay in ay la shaqeynayeen cadawga xilli caasimadda gobolka ay gacanta ku haysay dawladda federaalka Mr. Araya oo ah qareen ka mid ka mid ah saxafiyiinta ayaa VOA-da u sheegay in xeeladaha loo adeegsado wariyash ay tahay in dib loo dhigo cadaaladooda taas oo u dhigan in cadaaladii loo diiday xafiiska dacwad oogaha gobolka Tigray ayaa sheegay in saxafiyiin aan loo hayn sababta wax sabab la xiriira saxaafadda balse lagu tuusan yahay inay ku lug leeyihiin dambiyo qare inta badan saxafiyiinta Afrika ayaa loo xiraa eedeymo ka dhan dawladda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilihii la soo dhaafay laba jeer xabsiga dhigtay Cabdalle Axmed Muumin oo ka tirsan ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaana talaabadaasi cambaareeyay hay'adaha xuquuqda aadamaha iyo waliba ururka CBJ CBJ iyo Human Rights Watch ayaa labaduba waxay ka mid yihiin kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ee dacwada muumi ku soo bandhigay warqad ay isniintii u direen xiriiryaha guud ee Soomaaliya.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana warkii cayaaraha. Iyadoo berito waxaa lagu wado in la soo gabagabeeyo dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta ee koobka adduunka ayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Gianni Infantino uu sheegay in tartanka sanadkan uu yahay koobkii adduun ee ugu fiicnaa taariikhda kulan ay yeesheen golaha FIFA ayuu Infantino ka sheegay inaysan dhicin wax dhibaato ah inta uu tartanka socday wuxuuna dalka Qatar oo marti gelinaya ku amaanay abaabulka iyo sida ay wax isugu dubarideen wuxuu sheegay in koobka adduunka uu sanadkan qaas ku ahaa in dhammaan kooxaha ka socda qaaradihii ka qayb galay ay u soo baxeen wareegga 16-ka ee knock-out-ka iyo in xulka qaranka ee Morocco uu noqday dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee soo gaara wareegga semifinaalka ee koobka adduunka oo muddo 2-9 sano laga joogo markii uu soo bilowday koobka adduunka oo Brito ku eg ayaa waxaa isku hordhigi doona ciyaarta finaalka xulalka Faransa oo difaacanaya iyo xulka kale ee Argentina iyadoo maantana ay kaalinta saddexaad ku tartamayaan wadamada Morocco iyo Croatia koobka soo socda ee adduunka oo la sheegayo in wadamada ka qayb galaya ay intan ka badan doonaan ayaa waxaa si wada jira u marti gelin doona dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico sidoo kale koob waxaa la soo sheegayaa wararka soo baxaya xulka qaranka Faransiiska in shan ka mid ah ciyaartoydooda uu ku dhacay fayraska hargabka horey waxaa uga maqnaa Faransa Rabiot Obama Kano iyo Kuman haddana waxa ku biiray labada daafac ee kala ah Varan iyo Waliba Konate wixii warar ay ku soo kordhana idaacadeena ayaad ku maqli doontaan markana kaalmihii heesaha iyo codkii Sultan Seraar Guhad
Hubna hadalka aga qabta barba baxanu sanaya adigu xilliga dadka dheertay adigu xilliga dadka dheertay Hubna hadalka aga qabta barba baxanu sanaya adigu xilliga dadka dheertay adigu xilliga dadka dheertay xasiga adoo wanaagsana xubtayda adoo markiiba xabiibti indhaha ka qaata
heestaasi xilligaad ka dheertahay iyo Sultan Seraar ayaa u dambeysay waxa idin la socodsiinay idaacadda anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Hey,